Yle Puhe, Politiikkaradio.
Tämä on Politiikkaradio. Minä olen Tapio Pajunen. Tervetuloa, ulkoministeri Pekka Haavisto.
Kiitos, kiitos.
Maailma ei taida olla tällä hetkellä kovinkaan turvallinen paikka monessakin mielessä. Tämän päivän, miten se nyt sanookaan, uutisiin kuuluu se, että Valkoinen talo ilmoittaa nyt, että Turkki aloittaa sotilasoperaation Koillis-Syyriassa piakkoin. Turkin presidentti Erdoğan sanoi, että operaatio voisi alkaa hetkenä minä hyvänsä. Ja Yhdysvallat ei osallistu tähän, mutta on alkanut vetää omia joukkojaan pois alueelta. Tämä on aika huolestuttava tieto. Miten kommentoit, Pekka Haavisto? Nimittäin tämä avaa oikeastaan koko tätä Lähi-idän tilannetta ja tietysti Turkin tällaista keskeistä asemaa tässä kokonaisuudessa, niin pistää sen uuteen valoon.
No Syyriassahan on tapahtunut, ajattelee, ollaan ehkä semmoisessa Syyrian sodan jonkinlaisen loppunäytöksen äärellä ja on jotakin hyvääkin tapahtunut. Tämä YK:n Syyrian erityisedustaja Pedersen, jota tapasin New Yorkissa YK:n yleiskokouksen yhteydessä, niin kertoi tästä perustuslakikokouksesta, joka nyt on Syyriassa alkamassa tai saatu aikaan 150 henkeä siihen osallistuu ja tavoitteena, että syntyisi sellainen järjestys ja yhteisymmärrys siitä, miten Syyrian saadaan väliaikainen hallinto ja miten tämä niin kuin sodan loppuselvittely tapahtuu. Mutta täällä on totta, että täällä Koillis-Syyriassa, jossa on näitä kurdien järjestöjä, SDF ja muita, jotka pitää valtaa, niin selvästi Turkki on nyt sellaisella tiellä, jossa se ikään kuin suunnittelee pakolaisten palauttamista Turkista. Ja tätä varten sanoo, että tarvitaan turvallisuustoimenpiteitä täällä Koillis-Syyriassa. Ja tietysti pahimmillaanhan niihin voi sisältyä ihmisoikeusloukkauksia.
Mm. Turvallisuustoimenpiteitä, siis eikö tämä tarkoita lähinnä siis täysin mittaista sotaa, tai siis ainakin epäillään, että tästä syntyy täysin mittainen sota, että on sotaoperaatio, sotilasoperaatio.
Toivottavasti ei synny uutta rintamaa ja täyttä sotaa. Siellähän tietysti on näitä joillakin alueella vielä ISIS-taistelijoita liikkeellä, ja tietysti heitä vastaan on koko tätä sotaa käyty, mutta ennen kaikkea tämä Turkin ja kurdien välinen tilanne on se kaikkein ongelmallisin tällä alueella, ja ymmärrän niin myöskin kurdeilta tulleista kannanotoista, että he ovat hyvin huolissaan, mitä tuleman pitää.
No mikä tässä, onko tämä avautunut millä tapaa, koska tässähän on, siis tilannehan on se, että Yhdysvallathan on tukenut tähän saakka kurdeja ja kurdijoukkoja, ja nyt tulee ilmoitus siitä, että tukea ei ole, että Yhdysvallat ei aio tukea kurdijoukkoja, ja tavallaan niin kuin antako tässä Valkoinen talo vapaat kädet Erdoğanille ja Turkille nyt tehdä mitä lystää kurdijoukkoja ja kurdien kanssa. Me tiedämme, mikä heidän panoksensa on ollut tässä Syyrian sodassa muun muassa.
Tämä on erikoinen tilanne, koska selvästi liittolaisille ei enää osoiteta niin paljon tukea kuin tähän asti on osoitettu. Ja myöskin, jos muistan oikein, niin ilmoitettiin Trumpin ja Erdoğanin tapaamista, tulevasta tapaamisesta valkoisessa talossa. Ja varmasti kurdialueella on syytä huoleen tässä tilanteessa ja tietysti niillä siviileillä, jotka tuolla alueella ovat, että mitä tällaiset sotilastoimet sitten pitävät sisältään. Tässä on tietysti, nyt ollaan niin kuin spekulaatioiden varassa.
Mm, oletko huolissasi tästä tilanteesta tällä hetkellä?
Kyllä olen huolissani ehkä koko tästä Syyrian sodan loppuselvittelystä. Että totta kai siellä on vielä näitä aktiivisia ehkä taistelualueitakin. Idlibistä on paljon puhuttu ja sen tilanteesta. Ja nyt pitäisi tietysti mahdollisimman vähillä vaurioilla päästä tähän rauhanprosessiin ja tähän perustuslakiprosessiin Syyriassa. Ja tämähän tietysti meille sisältää sen, että myöskin Assadin kannattajilla on joku tila tässä prosessissa. Ja se on tietysti myöskin semmoinen varmaan pettymys osalle länttä, että mitä tässä on tapahtunut. Assadin valtahan ei ole kuitenkaan sillä tavalla kukistunut maassa. Ja kun tähän liittyy monenlaisia spekulaatioita muun muassa näiden laittomien aseiden käytöstä, kemiallisen aseiden käytöstä ja muuta, niin tämä on hyvin hankala tilanne.
No onko tässä Yhdysvaltain tavallaan linjassa niin tällä hetkellä, sanotaan nyt näin suoraan, että päätä tai häntää koska vielä tammikuussa Trumphan uhkasi Turkkia nimenomaan taloudellisella rangaistuksella, jos Turkki hyökkää kurdijoukkoja vastaan Syyriassa. Ja nyt annetaan ilmoitus siitä, että okei, että tavallaan vapaat kädet, että tekee mikä lystää, että me vedämme omat joukkomme pois, emme kai tukea kurdijoukkoja.
No, tulee olla hyvin kiinnostavaa nähdä, että mitä käytännössä sitten, mikä Yhdysvaltain panos sillä alueella on ja mikä se jatkossa on. Et tietysti Trumpin politiikkaan on ehkä kuulunut se, että Yhdysvallat ei ole itse valmis sitoutumaan pitkiin uusiin taistelutilanteisiin tai muuta. Tämähän kuvaa aika hyvin tämä Afganistan neuvotteluhalukkuus pitkästä aikaa myöskin, että halutaan Talebanin kanssa keskustella ja muuta sitä, että pyrkimys on selvästi päästä pois tällaista tilanteista, jossa Yhdysvaltain joukkoja pitkä aikaa tarvittaisiin. Ja se on varmaan osa Yhdysvaltain nykyistä sisäpolitiikkaa myös, että ei haluta sitoutua konflikteihin muualla.
Eli tämä on tämmöistä, sanotaan, aika kylmänviileää politiikkaa.
Näin varmasti on, että ehkä tämmöisille muualla pitkään jatkuneille sotilasoperaatioille on sitten vähän kannatusta siinä kotimaan kentässä, mikä Yhdysvalloissa tällä hetkellä on. Näin olen sitä itse tulkinut.
Tähän on tulkittu laajemminkin nyt kaikki nämä Lähi-idän akuutit kysymykset, muun muassa tämä Iranin tilannehan on tulkittu jo siten, että Trump ei ole valmis aloittamaan minkäännäköistä sotilaallista operaatiota Irania vastaan. Ja samaan aikaan se olisi ikään kuin avannut Iranissa pelitilaa, enemmän liikkumatilaa, enemmän valtaa radikaalimmalle siivelle, tämän maltillisen siiven kustannuksella. Iranin toiminta on muuttunut tässä viime aikoina. Mutta, ja nimenomaan ilmeisesti siellä lasketaan sitä, että Yhdysvallat ei tule aloittamaan sotaa. Tiedetään, että Trump haluaa vetää joukkoja vaan pois ja hän ei halua ikään kuin missata omaa vaalikampanjansa.
Täytyy just sanoa, että kun oli tämä isku Saudi-Arabiassa öljynjalostamoja vastaan, siis täydellinen täsmä isku hyvin sofistikoidulla teknologialla, josta kaikki tietää, että se ei voi Jemenistä tulla, vaan siinä täytyy olla sofistikoituneempaa osaamista takana ja hyvin todennäköisesti jäljet johtavat Iraniin tai ainakin iranilaiseen osaamiseen. Reaktiohan tähän oli hyvin niin kuin mieto. Totta kai se tuomittiin ja näin poispäin, mutta se ei esimerkiksi johtanut mihinkään vastaiskuihin tai tämän tyyppisiin. Ja täytyy sanoa näin, että varmaan on hyvä, että alueella ei jännitys lisää kärjistynyt, mutta varmaan jossakin menneessä maailmassa tällaiset olisi saattaneet johtaa välittömiin vastaiskuihin.
No mikä tämä, jos nyt katsotaan sitten Euroopan ja Suomen kannalta nyt tätä tämän päivän uutista tietoa siitä, että Yhdysvalt ikään kuin siunaisi Erdoganin mahdollisesti aloittavan operaation kurdijoukkoja vastaan, niin tiedetään, että tässä on tämä EU-Turkki-sopimus, jolla aikoinaan tämä pakolaiskriisi ja nimenomaan Turkin kautta, Kreikan kautta Eurooppaan tulevat pakolaisvirrat saatiin pysäytettyä unionin rahalla, niin se natisee tällä hetkellä oikeastaan liitoksistaan. Niin onko nämä kytkettävissä toisiinsa tällä hetkellä ja mikä nämä vaikutukset Euroopalle on?
Tietysti voisi ajatella niin, että jos tuolla Koillis-Syyriassa alkaa sotatoimet, niin onhan siellä siviilejäkin. Ja jonnekin päin nämä siviilit silloin lähtevät. Ja tietysti on varmaan ounasteltavissa, että Turkin suunta on yksi, minne lisää pakolaisia tämmöisessä tilanteessa voisi tulla, jos sotatoimet muuttuvat täysmittaisiksi siellä. Ja silloin tietysti paine taas Turkista eteenpäin kasvaa. Mutta nyt on nähty jo viime päivinäkin se, että tuonne Kreikan saarille tulee Turkin kautta enemmän väkeä. Turkillehan täytyy antaa siinä kyllä tunnustus, että he on tehneet paljon näiden Syyrian pakolaisten eteen. Että se määrä, jota he on auttaneet Turkissa, on tietysti valtava määrä. Eurooppa ei olisi siihen pystynyt nykytilanteessa. Kaikki sen ymmärtävät, että Euroopassa ei ollut valmiutta ottaa tämmöistä määrää ihmisiä vastaan. Ja Turkki on siinä kantanut omaa rooliaan minusta ihan sillä tavalla, että Turkki osittain, heille kuuluu siitä jopa tunnustus, että näin suuri määrä ihmisiä on otettu.
No joo, tässä on tietoja siitä, että Kreikan saarilla olisi tosissaan lisääntyneet pakolaismäärät Turkista. Sitä tietysti tulkitaan sitä kautta, että Turkki ikään kuin nyt kiristäisi jollain tapaa unionin tässä kysymyksessä. Mutta tämä, vähän vielä tähän Yhdysvaltain Turkki-tilanteeseen, niin siis Yhdysvaltojen mukaan tällä alueella olevat niin kuin äärijärjestö ISISiin kuuluvat vangit niin siirtyisivät tulevaisuudessa niin kuin Turkin vastuulle. Mitä tämä tarkoittaa?
Tämä on kiinnostava asia, mitä tässä tulee tapahtumaan. Eli siellähän on sekä Irakin että Syyrian puolella ISIS-vankeja. Ja se ehkä näin, että täällä Syyrian puolella nämä kurdiviranomaiset niin ovat toimineet kuitenkin ehkä ihmisoikeusmielessä paremmin ja Irakin puolella on ollut kovempikin kohtelu näille ISISin vangeille ja siinä mielessä kansainvälinen yhteisö on kiinnittänyt huomiota siihen, että totta kai ihmiset pitää tuomita teoistaan, mutta ei ole esimerkiksi hyväksynyt kuoleman rangaistusta, jota tällä alueella jotkut käyttävät. Ja mitä nyt vangeille tapahtuu tässä tilanteessa, niin jos nämä vankilat joutuvat sotatoimialueelle, niin jää kyllä nähtäväksi. Ei ole tietysti tiedossa, ja jos pystyvätkö sitten kurdiviranomaiset enää näistä vangeista huolehtimaan.
No Yhdysvallathan on painostanut Euroopan maita ottamaan alueella vankeina olevat kansalaisensa niin kuin omalla vastuullensa. Ja Suomessakin on puhuttu paljon tästä Al-Holin leiristä, jossa on kymmenkunta suomalaista naista ja heillä noin 30 lasta. Siis täällä on muun muassa siis suomalaisia, siis Suomen kansalaisissa orpolapsia, alle kouluikäisiä. Niin tämä on vaikea kysymys tästä tietysti, että mitä nyt sen suhteen tapahtuu, tai oikeastaan, että miksi mitään ei tapahdu, se on se, mitä moni kysyy tällä hetkellä. Ja sitten, että muuttuuko nyt siis tämän linjauksen jälkeen, kun Yhdysvallat toteaa, että vangit siirtyvät, siis ISISin kuulunut vangit siirtyvät tulevaisuudessa Turkin vastuulle, niin muuttuuko tämä Al-Holin leirin tilanne jollain tapaa ja kenties siellä olevien suomalaisten tilanne?
Tämä on tietysti hyvä kysymys. Siinähän on ehkä väärin sanoa, että ei ole tehty mitään. Siinähän on tällä hetkellä ollut on 30 kansainvälistä järjestöä tekee avustustyötä. Ja Suomikin on ollut muutamien näiden avustusjärjestöjen kanssa aktiivisesti yhteydessä. On pyritty pitämään huolta, että nämä perheet ja ennen kaikkea lapsiperheet saavat tarvitsemansa avun. Siellä toimii pohjoismainen lääkäriteltta, kenttäsairaala, joka antaa avun. Siellä on ihmisille kuitenkin terveydenhuolto pystytty järjestämään. Mutta samaan aikaanhan siellä nyt tulee uutisia, että paikalliset asukkaat leirissä ovat ikään kuin odottavat niin sanotusti muurien murtumista ja tämmöinen ISIS-henki ainakin osassa leirejä sitten leviää vahvasti ja tämä on ongelmallinen tietysti tämän tyyppinen tilanne. Mitä tapahtuisi sitten, jos Turkki sinne alueelle tulee? Turkilla on ollut vähän samanlainen pyyntö kuin Yhdysvalloilla, että siviilit ainakin näiltä alueilta sitten pystyisivät palaamaan maihinsa. Meillähän on semmoinen tilanne, että olemme sanoneet se myöskin kurdiviranomaiselle, että Suomen kansalaisilla on aina oikeus palata Suomeen. Nythän se, joka pitää heitä kiinni siellä alueella, on tämä kurdiviranomainen. Ja meillä on se linja, että jos henkilö ei ole syyllistynyt rikokseen, niin me emme näe, mitä syytä on häntä pitää kiinni. Mutta kurdiviranomainen nyt pitää heitä kiinni ja olemme tietysti sanoneet, että jos teillä on jotakin rikosoikeudellisia prosesseja lähdössä näitä henkilöitä vastaan, niin haluaisimme tietää siitä. Mm. Mutta silloin tietysti, kun ihmiset pääsevät EU-edustustoihin tai Suomen edustustoihin jossain tilanteessa liikkumaan, niin silloin heille pystytään matkustusasiakirjat antamaan, mutta siellä leirillä emme pysty toimimaan viranomaisen. Mm.
No mites nämä lasten tilanne siis? Katsoako esimerkiksi kurdiviranomaiset, että nämä lapset ovat myöskin tavallaan rikosoikeudellisessa vastuussa, vai ovatko he kurdien silmissä rikosoikeudellisen vastuun alapuolella? Ja mitä Suomi aikoo tehdä näiden lasten kanssa?
Lapsethan on semmoisesti, totta kai lasten oikeuksien sopimus ja muu vaatii, että tehdään kaikki mahdollinen lasten turvallisuuden parantamiseksi. Sitä ei kuitenkaan aina voi tehdä niin kuin lasten vanhempien tahdon ylitse. Meillä ei ole sellaista toimivaltuutta esimerkiksi nyt näillä kurdien hallinnoimilla leireillä, että voitaisiin toimia vanhempien tahdon tai tahtotilan ylitse. Ja tietysti nämä tiedot, niitä ei voi julkisesti spekuloida, että onko joku orpo tai onko elossa olevia vanhempia jossakin. Jokaisen lapsen tilanne on erilainen ja tähänkin on pyritty paneutumaan. Mutta meillä esimerkiksi lastensuojeluviranomaisilla ei ole sitä mahdollisuutta, että he menisivät toiseen maahan kurdien hallitsemalle tämmöiselle sotilaalliselle leirille ja siellä toteuttaisivat vaikka sitten jotain huostaanottoa tai muuta. Siihen ei meidän viranomaisten toimivalta yllä.
Siellä on, siis on tieto, että siellä on orpolapsia, jonka siis vanhemmat ovat kuolleet muun muassa sotatoimenpiteessä.
Tämmöinen tieto on ollut julkisuudessa, mutta aivan kaikkien lasten vanhempien tilanteesta tai tämmöisessä sodan olosuhteessa voida saada niin kuin lopullista varmuutta. Ja totta kai vanhemmilla kuitenkin sit kaikissa tilanteissa on tiettyjä oikeuksia lapsensa.
Mm. Mutta siis tilanne on tällä hetkellä se, että siis tämä muun muassa myös tämän Al-Holin leirin niin kun asema saattaa muuttua nyt tämän muuttuneen tilanteen myötä. Eli tähän pitää varautua.
Näin on, ja tähän on itse asiassa Euroopan unionin tasolla. Tästä on käyty aika paljon ministerien välillä keskustelua, koska lähes kaikilla EU-mailla on tilanne, jossa näitä oman maan kansalaisia on siellä leirissä, ja on pyritty myöskin koordinoimaan sekä tiedonvaihtoa että sitten mahdollisia toimenpiteitä tämmöisen tilanteen osalta. Totta kai pyritään kaikin tavoin siihen, että siviilit ei tässäkään tapauksessa joudu minkään sotilastoimen keskelle.
Mm-hmm. Onko Suomi valmistelemassa nyt jotain toimenpiteitä näiden Al-Holin leirillä olevien suomalaisten suhteen?
Meillä on, kuten sanoin, niin erittäin tiivit suhteet näihin kansainvälisiin järjestöihin, jotka toimii näillä leireillä. Ja oikeastaan enempää en voi sanoa siitä, koska nämä on meidän se laki, jonka puitteissa toimitaan, meillähän on konsulipalvelulaki, joka määrää sen, miten viranomainen sitten yksittäisessä tapauksessa Suomen kansalaisia avustaa. Ja hyvin, hyvin paljon yksityiskohtaisia, mitä sitten on mahdoton sanoa sen vuoksi. Näiden perheiden tilanteet on erilaisia, nämä on yksilöllisiä tilanteita.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään vieraana ulkoministeri Pekka Haavisto. Joo, on puhuttu tässä nyt tästä Turkin tilanteesta. Tavallaan Turkki tuntuu nyt ikään kuin avaavan tätä Lähi-idän vaikeata tilannetta tällä hetkellä. Myöskin Eurooppaan liittyviä asioita. No tämä maailma ei taida olla kovin turvallinen paikka tällä hetkellä, vai miten tämä tilanne nyt vaikuttaa siis Suomeen? Mikä on kaikkein tärkein asia, jos nyt ajatellaan Suomen ulkopolitiikan linjaa tällä hetkellä?
Kyllä meille tärkein asia on pitää tämä meidän lähiympäristö. Nyt puhutaan Itämeren alueesta, pohjoisista alueista, arktisista alueista turvallisena ja välttää sitä, että täällä sotilaallinen toimeliaisuus kasvaisi tai että maailman konfliktit tai Euroopassa olevat konfliktit, kuten Ukraina, jollain tavalla säteilisi tähän meidän turvallisuuteen. Ja ehkä semmoinen oma havaintoni, kun vaikka pohjoismaiset ulkoministerit nyt kokoontuivat Islannissa Reykjavikissa, kun meillä on ehkä semmoinen kuva, että Yhdysvallat vetäytyy tai on passiivisempi Euroopassa, niin tuolla pohjoisilla alueilla kyllä Islantikin vahvisti sen, että Yhdysvaltain intressi oikeastaan kasvaa, koska on suurvaltojen kasvava intressi tähän meriliikenteeseen, ehkä luonnonvaroihinkin näillä pohjoisilla alueilla. Ja on hirveän tärkeää, että me Suomena ja Pohjoismaana pidämme tätä ympäristön puolta ja kestävän kehityksen puolta myöskin niillä alueilla.
Hmm. Eli tämäkin tietysti tämä Turkki-uutinen, niin sitäkin tulkitaan siten, että nyt Yhdysvallat vetäytyy. Se ilmoittaa, että me emme aio puuttua tähän tilanteeseen kurdien suhteen ollenkaan. Hoitakaa homma. Niin tämä ei ole koko totuus, vai?
No tämä ei ole varmaan koko totuus sen vuoksi, että kyllä tämä Kiinan kysymys ja Kiinan vaikutusvallan kasvu ja Kiinan kaupallisen vallan kasvu maailmassa selvästi huolestuttaa Yhdysvaltoja ja Yhdysvallat ehkä kiinnittää siihen enemmän huomiota. Se tietysti liittyy, voisi sanoa, tavallisten ihmisten elämään ja elintasoon Yhdysvalloissa, kiinalaiset tuotteet, kilpailu kiinalaisten tuotteiden kanssa. Minusta näyttää, että siellä on nyt semmoinen yksi päärintama. Ja tietysti Kiina rakentaa pitkää politiikkaa, kasvattaa omaa vaikutusvaltaansa, tekee investointeja, on kasvanut niin kuin tämmöisen suurvallan rooliin, ja varmaan se on se, mitä nyt Washingtonissa seurataan eniten.
No siis Islanti muun muassa, pohjoinen maa, se oli kuitenkaan niin kuin Euroopan unionin jäsenmaa. Ja on väitetty, että Trump ajattelee oikeastaan kaikista Euroopan unionin jäsenmaista, tai ylipäänsä Euroopan unionista ikään kuin strategisena vihollisena. Niin onko tässä nyt jonkinnäköistä niin kuin kahden raiteen peliä Yhdysvaltain hallinnon ajattelussa suhteessa siis Eurooppaan?
Tähän on ollut kiinnostavaa, että samaan aikaan kun on ollut tätä suukopua myöskin Euroopan suuntaan joistakin asioista, tietysti on liittynyt näihin NATOon ja 2% satsauksiin puolustukseen ja tähän kritiikki, joka Yhdysvalloista on tullut, niin kyllä Yhdysvallat samaan aikaan on esimerkiksi satsannut Baltian ja Puolan turvallisuuteen ollut aktiivinen NATO-kumppani Euroopassa. Eli kyllä Yhdysvallat edelleen on olemassa tällä alueella. Mutta tietysti tämä kiinnostus pohjoisiin alueisiin näkyy nyt esimerkiksi tässä Grönlanti-kysymyksessä, joka ei tietysti, joka tuntui kummalliselta tarjota Grönlannin ostamista, mutta varmaan semmoinen ajatus siitä heijastuu, että miten tärkeä tämä pohjoinen alue nyt sitten vaikka tämän jännitteiden nousemisen takia Kiinan kanssa on Yhdysvalloille.
Niin se ei ollut mikään vitsi Trumpilta.
Minä en lukenut sitä niin kuin vitsinä, vaan semmoisena ilmaisuna, että sillä alueella tapahtuu ja sillä alueella sen alueen kehityksenkin enemmän huomiota. Meidän näkökulmastamme tietysti, kun me puhumme arktisesta, niin me näemme sulavat napajäätiköt ja olemme huolissamme ilmastonmuutoksesta ja meitä taas huolettaa, että Yhdysvallat ei ole niin innostunut tästä ilmastonmuutosteemasta kuin Eurooppa tällä hetkellä.
Mm. No miten sä analysoit, Pekka, nyt tätä tilannetta, että onko tässä vaara, että myöskin Euroopan lähialueella, no Turkki tietysti on Euroopan lähialue ja siellä on suuri huoli siitä, että siirtyykö se nyt epävakaisempaan tilaan nyt tämän päivän uutisenkin johdosta, mutta että kun kotirintamalla Trump näyttää ajautuvan yhä ahtaammalle ja kärkevämpään konfliktiin poliittisten vastustajiensa kanssa, että tämä on tämä virkarikostutkinta Ukrainan presidentin puhelinkeskustelusta, niin se roikkuu Trumpin niskassa koko loppukauden, niin onko Yhdysvaltain ikään kuin ulkopoliittinen liikkumavara tässä nyt presidentin virkakauden loppuun saakka niin olematonta? Mitä me voidaan olettaa tästä?
No varmasti on niin, että tämmöinen tutkinta helposti poikii niin kuin toisia kysymyksiä, että onko muissa suhteissa ollut samanlaisia epäkohtia ja halutaanko niitä tutkia ja näin poispäin. Ehkä enemmän, kun luin sitä transkriptia Zelenskyin ja Trumpin keskustelusta, niin tietysti huolestutti tämä kuva Euroopasta, joka mahdollisesti Ukrainassa on. Olemme aika paljon satsanneet Ukrainaan, olemme satsanneet Ukrainan talouteen. Ranska ja Saksa on tehnyt paljon, ollut mukana Normandian ryhmässä ja koittanut ratkoa myöskin tätä kriisiä Itä-Ukrainassa Donbasissa. Toivon, että meillä niin kuin se kirkas kuva siitä, kuinka paljon Eurooppa on satsannut Ukrainaan, niin säilyy ja näkyy. Mutta tietysti tällaiset tutkinnat tekee helposti presidentistä Yhdysvaltojen puolella niin kuin, rajoitetumman joissakin avauksissa ja joissakin asioissa. Kyllähän se huolestuttaa.
Ja tähän tulkitaan joka ikistä uutista tällä hetkellä, että edustaako tämä nyt poikkeusta vai onko tämä nyt merkki tämmöisestä käänteestä ja tulevasta pidemmästä jatkumosta?
Kyllä, että kun ennen oli tämmöistä kremlologiaa, niin kyllä tämä on nyt tätä kremlologiaa vastaavaa, miksiköhän sitä kutsuttaisiin Trumplogiaa, niin harrastetaan ja koitetaan arvata sitten sitä seuraavaa twiittiä ja seuraavaa kannanottoa. Mutta joissakin asioissa, kuten tuossa aikaisemmin sanoin, niin esimerkiksi presidentti Trumpin halulla rakentaa Afganistanissa tilanne, jossa yhdysvaltaiset sotilaat pystyisivät vetäytymään Afganistanista ja muuta, niin ne on isoja siirtoja, jos tällaisia tulee tapahtumaan. Ja sehän, niin kuin nähdään Afganistanissa, edellyttää sitten jonkinlaista sopimusta Taleban taistelijoiden kanssa.
Mm. No Zelenskyin asema, onko se siis Ukrainan tilanne, Ukrainan asemahan on niin kuin puun ja kuoren välissä tällä hetkellä, niin miten sä arvioit tätä, että kun tässä puhelinkeskustelussa kuitenkin tuli julkisuuteen aika arveluttavia kommentteja muun muassa Ranskan presidenttiin tai sitten Saksan poliittiseen johtoon liittyen, niin mikä on niin kuin Zelenskyin asema ja mikä itse asiassa hänen niin kuin liikkumatilansa on tästä eteenpäin?
No tietysti kun sitä puhelutekstiä luki, niin totta kai hän varmaan joutuu siinä sitten palaamaan ja ehkä korjaamaankin jotakin suhteessa Ranskaan ja Saksaan, mutta tapasin häntä kesällä Ukraina-konferenssissa Kanadassa, jossa hän oli vieraana ja kyllä minusta se linja oli hyvin selvä, että hän haluaa tämmöistä taloudellista pakettia nyt sinne Itä-Ukrainaan, haluaa humanitaarista pakettia sinne, hän haluaa neuvotella, hän haluaa Minskin sopimuksen etenevän ja nyt kun on ollut tämä vankienvaihto Venäjän ja Ukrainan välillä ja puhutaan tämän Normandia-ryhmän uudesta kokoontumisesta, mahdollisista vaaleista sitten Itä-Ukrainassa, jos ne olisivat tämän Steinmeierin formulan mukaisia, niin ne olisi tämmöiset Etyjin valvomat vaalit ja tilanteessa, jossa Ukraina itse pääsisi kontrolloimaan rajaa kuitenkin jo Ukrainan ja Venäjän välistä rajaa. Jos tälle tielle lähdettäisiin, niin kyllähän se olisi aikamoinen läpimurto rauhan kysymyksessä Itä-Ukrainassa.
Onko Zelenskyllä mahdollisuuksia toimia tällaisen puhelinkeskustelun jälkeen? Luotetaanko häneen?
No tietysti varmaan on erilaisia tulkintoja siitä, mutta uskon, että nämä toimet sitten kuitenkin on ne, jotka ratkaisee. Zelenskihän sai paitsi itselleen vaalivoiton, niin Ukrainan parlamenttiin radan selvän enemmistön. Ja tässä mielessä hänellä on poliittinen, vahva poliittinen mandaatti omassa maassaan. Ja hän on nyt ehkä se Ukrainan presidentti, joka pystyisi toimimaan ja viemään tilanteita tämän Minskin sopimuksen suuntaan. Ja itse toivon, että hän olisi presidentti, joka pystyisi nyt tätä konfliktia ratkomaan ja tuomaan ratkaisuja, koska tämmöinen jännite ja tämmöinen konflikti Euroopassa pitkällä aikavälillä on täysin kestämätön. Mm.
No Suomi on tässä EU-puheenjohtajana aika tavallaan paljon vartijalana myös tässä päälle puskevassa Brexit-prosessissa ja tässä puhutaan tällä hetkellä sitä, että riittääkö tämä Boris Johnsonin viime viikolla antama niin sanottu viimeinen ehdotus ratkaisemaan tätä Irlannin ja Pohjois-Irlannin rajaa koskevia ongelmia, ja vastaus on ollut aika skeptinen, että ei riitä. Jotain muuta tarvitaan vielä, mutta sä kävit tässä, Pekka, juuri Montenegrossa, Serbiassa, Pohjois-Makedoniassa ja Albaniassa ja ilmoitit jo julkisesti, aika moni muukin on tästä puhunut, että nyt olisi ikään kuin aika ottaa askeleita eteenpäin näiden entisen Jugoslavian hajoamisen myötä syntyneiden valtioiden EU-jäsenyyden suhteen. Niin onko tässä oikeasti nyt keskellä tällaista Brexit-prosessia niin todella tilaa myöskin niin kuin uusien jäsenien sisään ajamiselle Euroopan unioniin?
No, Länsi-Balkanhan on sellainen, jonne on Jugoslavian hajoamissotien jälkeen Eurooppa investoinut tavattomasti. Ja nythän siellä on vähän semmoinen tunne osittain, että ollaan tuulia, joilla toisaalta on muita tahoja, Venäjä, Kiina, jotka lisää siellä investointia. Ja minusta olisi tärkeää, että Eurooppa ottaisi selkeän otteen ja selkeän linjan tähän Länsi-Balkaniin. Pohjois-Makedoniahan vaihtoi nimensä. Oli tämä Prespan sopimus Kreikan kanssa, jossa tämä nimi este poistuu. Ja se näyttäisi minusta maalta, jonka kanssa voisi aloittaa neuvottelut. Totta kai neuvottelut voivat sitten kestää pitkään, vaikka 10 vuotta niin kuin jonkun kanssa, mutta he olisivat valmiit minusta tämmöiseen neuvotteluprosessiin, mahdollisesti Albania jollain ehdoilla, niin kuin Saksan liittopäivät on sanoneet. Mutta sitten muidenkin osalta, kun esimerkiksi kävi Bosnia-Herzegovinassa, niin kyllä semmoinen tunne tuli, että jos ei tehdä nyt enemmän sen maan integraation eteen ja sen prosessin eteen siinä maassa, niin meillä on uusi Balkanin ongelma käsissämme. Ja tätä oikeastaan minusta kannattaisi tätä näkökulmaa pitää, että sitä Länsi-Balkania ei kannata unohtaa, ja valitettavasti kovin usein Euroopassa on käynyt niin, että sieltä on lähteneet sitten koko Eurooppaa koskevat konfliktit liikkeelle.
No mä en nyt tiedetä, että mitä esimerkiksi tässä Brexitin suhteen niin tulee tapahtumaan, mutta minkä näköisestä niin kuin aikajänteestä tässä puhuttaisiin?
No varmaan näin, että nythän puhutaan siitä mahdollisuudesta, että tänä syksynä voitaisiko Pohjois-Makedonian kanssa tämä ilmoitus tehdä, että neuvottelut aloitetaan, mutta silloin neuvotteluprosessithan on kestänyt esimerkiksi Serbian ja Montenegron osalta hyvin pitkään. Ne on vuosien prosesseja, joissa sitten maat yhdistävät lainsäädäntöön, eurooppalaisen lainsäädäntöön, keskittyvät ihmisoikeuksiin, demokratian kehittämiseen ja tämän tyyppiseen. Mutta silloin se on tämmöinen dialogi Euroopan unionin kanssa, joka olisi toivottu dialogi sillä alueella. Ja ihmisethän on hyvin Eurooppa-orientoituneita siellä, että ajatellaan jopa Serbiassa, että Euroopan unioni on kuitenkin se, jonne mieluiten haluttaisiin liittyä.
Sun mielestä on niinku relevantti tilanne nimenomaan nyt tiivistää neuvotteluita ja astua konkreettisesti eteenpäin.
Minusta se on erittäin relevantti näiden maiden tulevaisuutta ajatellen ja siellä kuitenkin on paljon mahdollisuuksia. Meillähän on nyt jo tilanne, jossa sitten Länsi-Balkanilta tulee ihmisiä töihin Eurooppaan ja muuta. Heidän omaa talouttaan pitäisi siellä voida kehittää, ja kyllä se EU-jäsenyys, jos katsoo esimerkiksi rajamuodollisuuksia, jotka on todella jäykät tänä päivänä siellä Länsi-Balkanilla, niin jos saataisiin niitä muuta helpotettua, niin heidän taloudellinen toimeliaisuutensa siellä lisääntyisi.
Onko nämä riittävän vakaita yhteiskuntia astuakseen EU-jäsenyyteen?
No sanotaan, että eivät ne ainakaan sitten EU:n ulkopuolella ole kauhean vakaita, mutta Montenegro ja Pohjois-Makedonia ja Albania ovat NATO-jäseniä, ja tämähän kertoo niin kuin jotakin, että heillä on kuitenkin tätä länsiyhteistyötä esimerkiksi turvallisuudessa aika paljon.
Ulkoministeri Pekka Haavisto, kiitoksia vierailusta Politiikka-radiossa.
Kiitos.
Ja tsemppiä maailman turuille.
Yle Puhe, Politiikka-radio.